Малітва чалавека і слабасць Бога былі ў цэнтры гамілі папы Францішка падчас ранішняй ухарысты ў доме Святой Марты сёння. Пантыфік звярнуў увагу на прыклад евангельскай удавы, якая настойліва прасіла суддзю аб справядлівасці і нагадаў заклік Езуса да вучняў нястомна маліцца. «Бог учыніць справядлівасць сваім абраным, якія днём і ноччу просяць яго», сказаў святы Отец, падкрэсліўшы, што так здарылася з яўрэйскім народам, які быў вызвалены з егіпецкага палона. Францішак нагадаў, што пан пачуў малітву свайго народа, бо ў сэрцы адчуваў, што яго абраныя пакутавалі. Перад абліччам гэтага ён праявіў сваю моц і вызваліў іх. «Гэта моц Бога, а якая сіла ў людзей?» – спытаў пантыфік. На яго думку, сіла чалавека заключаецца ў тым, каб нястомна стукаць у сэрца Бога, апавядаць яму пра свае праблемы, цяжкасці, пакуты, грахі і прасіць вызвалення ад іх. «Сіла чалавека – гэта малітва», – сказаў папа і дадаў, што да яе Бог мае слабасць. У літургіі са святым айцом прынялі ўдзел канонікі капітулы базылікі святога Пятра. Звяртаючыся да іх, Францішак адзначыў, што іх праца павінна заключацца менавіта ў тым, каб стукаць у сэрца Бога і прасіць за яго народ. Паводле пантыфіка, канонікі базылікі, самай блізкай да папы, якой дасягаюць усе малітвы ў свеце, павінны збіраць іх і прадстаўляць пану. «Гэта паўсюднае служэнне, служэнне касцёлу», – сказаў святы Отец. Папа яшчэ раз заклікаў памятаць, што Бог моцны і можа змяніць усё, але адначасова мае слабасць да пакорнай малітвы свайго народу.